Mēs jau pagājušajā svētdienā runājam, ka šajā laikā daudzos cilvēkos ir bailes, neziņa, satraukums, neizpratne, dažos pat izmisums, mēs jau par to pieminējām. Un mēs runājam par to, ka tas izpaužās cilvēku dusmīgā attieksmē pret citiem cilvēkiem. Cilvēkos parādās dusmas, negatīvisms, tāda nesavaldība, naidīgums, neapmierinātība ar lietām. Tas izpaužās tieši šādos laikos, jo ir kaut kāda iemesla. Un tāpēc es atkal gribētu atgriezties atpakaļ uz Mateja evaņģēliju, 24. nodaļu, 12. pantu. Es gribētu atgriezties atpakaļ to, ko mēs pagājušajā svētdienā sākām, tātad Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa, 12. pants. Un tāpēc, ka netaisnībies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Un tāpēc, ka netaisnībies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Ja šī vietā runā par to, ka tādos laikos vienmēr tā būs. Laikos līdzīgos kā tagad. Vienmēr tā būs. Jēzus teica tiem saviem mācekļiem, kurus viņš gatavojās sūtīt šajā pasaulē. Kas ir netaisnība? Netaisnība ir apstākļa situācijas, lietas, kas izraisa cilvēkos negatīvu rīcību, negatīvas domas, negatīvu attieksmi, negatīvas lietas. Ja es teicu, ka būs laika, kad mīlestība daudzos atzīs, jo būs kādi apstākļi, kas pārbaudīs to, kas ir šajā cilvēkā, un no šī cilvēka nāks ārā tas, kas ir bijis apslēpts. Tas, kas nav bijis, varbūt atstāts, nožēlots vai izmainīts, tas nāks ārā. Ziniet, līdzīgi kā švamme. Švamme var būt piesūcināta ar kādu vielu un no ārpuses viņa izskatās laba, skaista, kamēr viņa stāv uz vannas malas. Bet, kad jūs paņemat paspēdi šo švamme, ja šī švamme ir bijusi piesūkusies, piemēram, ar ziepjūdeni, no turienes nāks ārā ziepjūdens. Un ja es teicu, ka pēdējos laikos no cilvēkiem nāks ārā tas, kas viņos ir iekšā. Un cilvēki bieži viens kļūst viens otram par pretiniekiem. Tas nozīmē, ka šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, mums ir aktuāli runāt par to, kā mums izturēties pret cilvēkiem, kas ir mūsu pretinieki, ienaidnieki. Un kā to saprast? To saprast tā, ka ļoti svarīgi runāt par Jēzus pavēli – mīliet savus ienaidniekus. Ir ļoti svarīgi šajā laikā turpināt šo sarunu par Jēzus pavēli – mīliet savus ienaidniekus. Visi dzirdējuši šo Jēzus pavēlu. Es domāju, ka nevienam nebūs pārsteigums arī neticīgiem cilvēkiem mīliet savus ienaidniekus. Pateikt ir ļoti, ļoti viegli. Bet tie cilvēki, kuriem ir kaut kādi pretinieki, cilvēki, kas ir nelabvēļi, cilvēki, kas nav pozitīvi, bet ir negatīvi pret tevi noskaņot un līdzīgi arī izturās, tie cilvēki varēs pateikt un piekrist, ka ir ļoti, ļoti, ļoti grūti mīlēt savus ienaidniekus. Un mēs parasti to mācēšanu mīlēt ienaidniekus atliekam uz nezināmu nākotni, kad es būšu tik garīgi izaudzis, kad es būšu pats no sevis. Un, mīļie, pats no sevis tas tā nenotiek tieši tāpēc Jēzus deva šo pavēli. Un Jēzus neteica, ka būs viegli mīlēt ienaidniekus. Viņš nevienā mirkli neteica, jūs vienkārši viegli mīlēsiet ienaidniekus. Bet viņš teica, mīliet savus ienaidniekus. Un tas ir bijis svarīgi šodien. Tas būs šodien svarīgi un tas būs aktuāli ar rītā mums kristiešiem. Un šodien es gribētu turpināt sprediču sēriju. Man nepatīk vārds sprediķis. Jo tas ir tā kā, ziniet, tā kā stunda, klase, lekcija. Es gribētu turpināt vārda sēriju par tādu tēmu visgrūtāk izpildāmā Jēzus pavēli mīlēt savus ienaidniekus. Un šodien es dalīšos ar otro vārdu šajā sērijā, kas augstās uzkāpt visaugstākā smailē, lai spētu nolaisties visdziļākā ielajā. Uzkāpt visaugstākā smailē, lai spētu nolaisties visdziļākā ielajā. Un sāksim ar kalna svētrunu. Sāksim ar kalna sprediķi, ar kalna svētrunu. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa, 38. līdz 48. pants. Mēs jau pagājušajā svētdienā to lasījām, bet lasīsim vēlreiz. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa no 38. līdz 48. pantam. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci, zobu pret zobu. Bet es jums saku, jums nebūs pretīm stāvēt ļaunumam, bet kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez otru. Un kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī mēteli. Un kas tev spiežiet vienu jūdzi, ar to pai divas. Dodi tam, kas tevi lūdz, un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties. Jūs atdzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs savu tuvāku mīlēt un savu mienaidnieku ienīst. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Ka jūs topat sava debesu tēva bērni, jo viņš liek savai saulē uzliekt par taisniem un labiem, par ļauniem un labiem un liek lietumlīt par taisniem un netaisniem. Jo, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai muitnieka nedar tāpat? Un, kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darāt? Vai muitnieka nedar tāpat? Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūs debes tēvs ir pilnīgs. Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūs debes tēvs ir pilnīgs. Kāpēc Jēzus pasaka šos vārdus? Viņš pasaka saviem mācekļiem, un viņš zina, ka būs, un viņš liek viņiem saprast, ka viņu dzīvē būs cilvēki, kas būs viņu pretinieki. Viņš pasaka, kā viņš grib, lai viņa mācekļi, mēs ar jums izturamies pret tiem cilvēkiem, kas dara mums pāri. Un tālāk viņš pasaka, kāpēc viņš vēlās, lai mēs tādā veidā izturētos. Un mēs jau izlasījām, un pagājušajā reizē es runāju par kādu attēlu, Lūdzu mūs it kā vizualizēt, un lūks parādīt šo attēlu uz skatuves, vizualizēt Jēzus pavēles, jeb baušļus. Un mēs vizualizējām par kalna smailēm, kad katra kalna smaile, katra šis te kalns, jeb kalna smailē, ir kā kāda Jēzus pavēle vai Jēzus baušļus. Katra šis te smaile. Un mēs runājām par to, ka Kāda smaila ir augstāka, mums ir vieglāk uzkāpt šajā smailē, jeb piepildīt šo Jēzus bauslību, šo Jēzus pavēli. Kāda smaila ir zemāka, mums ir vieglāk to izdarīt. Kādam ir vieglāk uzkāpt vienā smailē, kādam ir vieglāk uzkāpt otrā smailē. Kas ir ļoti līdzjūtīgs, tas spēj parādīt vairāk žēlastības. Kas ir ļoti tāds priecīgs, tas spēj vairāk priecāties. Un katram ir savas lietas, un viena smaila ir vieglāk, otra smaila ir grūtāk. Un izjot no personības, tas ir daudz vieglāk. Un šodien es ņemšu palīgā arī tāfeli. Es palūkšu agri atnes man tāfeli. Kā jau es teicu, mēs vizualizējam, ka šīs kalnu virsotnes, jeb šīs kalnu smailes, jeb šīs kalnu grēdas ir kāda Jēzus pavēle. Un šajai pavēlē ir vai nu Jēzus bauslis vai kāda pavēle, kur viņš mums pateica turēt, darīt vai piepildīt. Paldies! Tātad šādas smailes. Un viena smaila ir, kas aiziet debesīs. Gan tur varam redzēt tā, bet tomēr mēs redz galotni. Es šeit uzzīmēju, kā tas varētu izskatīties. Šī smaila aiziet debesīs. Mēs neredzam šo smailas galu. Nekad mēs neieraudzīsim, varbūt tikai tad, kad Kristus nākšana būs vai tad, kad būs otrā atnākšana. Mēs ieraudzīsim šo te smailu, ko sauc par Dievu. Mēs satiksim viņu, redzēsim viņu vaigā. Un mēs visu savu dzīvi līdz Kristus atnākšanai kāpsim šajā kalnā, ko sauc par, tas ir mūsu attiecību smaili, attiecību kalns, ko mēs saucam par Jēzus pavēli, mīli Dievu to kungu no visas savas sirds. No visas savas dvēseles, no visa savu prāta un no visa savas spēka. Tā ir šī te attiecības smaile. Tātad mīli Dievu. Mīli Dievu. Mēs visu mūsu kāpsim šajā smailē un mēs nekad nevarēsim teikt, es esmu sasniedzis pilnību, es to esmu izdarījis, es esmu iemīlējis Dievu tā, ka dziļāk un vairāk vairs nav iespējams. Šie smaili raksturo Jēzus pavēle mīli Dievu savu kungu. No visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visas savu prāta un no visas savu spēku. Un mēs pie viņas vēl atgriezīsimies. Bet blakus tai otra zemāka un šai smailē ir redzama virsotne, ir kāds kalns, jeb kāda smaile, kurai ir divas galotnes. Es apzināti uzzīmēju divas galotnes, un šī smaile ir Jēzus pavēle mīli savu tuvāko. Mīli tuvāko. Mīli tuvāko. Un šajā smailē mēs tieši tāpat esam aicināti uzkāpt. Jo pirmais balss mīl Dievu, otrs tam līdzīgs mīl savu tuvāko kā sevi pašu. Un kas ir tuvākais? Daudz cilvēku domā, ka mans tuvākais ir mans brālis Jēzu Kristu. Jā, viņš ir tavs tuvākais, tu esi kopā ar viņu. Bet arī ienaidnieks ir tavs tuvākais. Paradoksāli tas, kad Jēzus prasīja šim te cilvēkam uz ceļa, viņš prasīja, kas bija tuvākais šim cilvēkam, kas palīdzēja šis te samarietis, kas palīdzēja šim sasistiem cilvēkam. Un es teicu, nu tas, kam viņš palīdzēja. Un iesaka, tas ir tuvākais. Ej un dari. Tas nozīmē, ka mans tuvākais ir mans brālis. Un arī mans ienaidnieks. Mans tuvākais ir mans brālis. Man tuvs cilvēks un arī mans ienaidnieks. Jo, ja viņš nebūtu man tuvu, ja viņš nebūtu klāt manā dzīvē, viņš vienkārši nevarētu būt mans ienaidnieks. Tātad, un šī smaila ir ar divām galotnēm. Mīli brāli un mīli savu ienaidnieku. Jeb savu tuvāko kā sevi pašu. Un pagājušajā reizē mēs beidzām mūsu divkalpojumu, it kā atrodoties šeit. Tādā kā nometnē. Gatavojieties kāpt šajā smailē, mīl savu tuvāko, jeb mīl savu ienaidnieku kā sevi pašu. Un es aicināju jūs pagājušajā reizē skatīties šajā nedēļā, it kā uz augšu un domāt, kā to sasniegt. Tātad, kā uzkāpt šajā smailē, mīli savu ienaidnieku? Kā piepildīt šo Jēzus pavēli, mīlēt savu tuvāko un mīlēt savu ienaidnieku? Pateikt ir viegli, bet kā to izdarīt? Un šeit ir daudz, daudz, daudz jautājumu zīmju. Jo pateikt ir viegli, kā to izdarīt. Un šeit mums ir vajadzīga kāda atklāsme. Es vēlreiz gribētu atgriezties pie tā, kas mēs šodien runājam par to, kā uzkāpt tajā Jēzus bauslīja pavēlē, jeb smailē, mīlēt savu tuvāko un mīlēt savu ienaidnieku. Jo, kad Jēzus teica, mīliet savus ienaidnieku, viņš nedomāja, nu vispār izturieties labi, bet, nu, lai sirdī jums ir kaut vai rūgtums, vai lai sirdī jums ir kaut vai pārmetums. Viņš tā nedomāja. Kad viņš runāja par mīlestību, viņš runāja par mīlestību. Tātad, kā uzkāpt šajā smailē? Un šeit mums ir vajadzīga kāda atklāsme. Lai spētu mīlēt savu ienaidnieku, lai spētu uzkāpt šajā smailē, lai spētu mīlēt savu ienaidnieku, mums vispirms ir jāuzkāp pietiekoši augstu šajā smailē, ko sauc par mīli savu Dievu, savu kungu. Lai spētu mīlēt savu ienaidnieku vispirms, mums ir jāuzkāp pietiekoši augstu tajā bauslī, tajā pavēlē, tajā Kristus gribā, mīli savu ienaidnieku, mīli Dievu savu kungu no visas savas sirds. Jo ja mēs pa īstam un dziļi no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visas sava prāta un no visas savas spēka mīlēsim Dievu, mums pietiks mīlestības savam tuvākajam un pietiks mīlestības arī ienaidniekam. Mums pietiks šīs mīlestības, ja mēs būsim pietiekoši augst šajā kalnā, tuvāk Dievam, mums pietiks mīlestības gan tuvākajam, gan savam ienaidniekam. Un tā ir patiesība. Citādāk nav iespējams. Ja kā tu sevi piespiedīsi mīlēt ienaidnieku, ja tu pietiekoši stipri nemīli Dievu? Kā tu vari izdarīt ar sevi kaut ko tādu, ko tu nespēji izdarīt? Tu nevari no vietas pārliekt 5-metrīgai sienai. Nav iespējams. Nav iespējams mīlēt savu ienaidnieku pa īstam dziļi un nopietni, neiemīlot savu Dievu. Es gribētu jums padalīties ar kādu pieredzi. Mana jaunība ir bijusi diezgan vētraina tajā ziņā, ka es darīju daudz neprātīgas lietas. Un viena no tādām lietām bija kalnu turismas, jeb ūdens turismas, mēs braucām pa kalniem. Un savā maksimālismā un, teiksim, tādā dedzībā par šīm lietām es atgriezos no armijas, es iestājos kaut kādā turistu klubā, kas tajā laikā bija, un mēs sākām gatavoties kādiem turismu braucieniem, un šie braucieni tika gatavot tādā veidā, kā mēs satikāmies turistu klubā, mēs runājam par kādiem braucieniem, tika veidots kāds maršruts, tika izvēlēts kāds pieredzējis vadītājs, un mēs gatavojamies braukt, bet, lai mēs varētu braukt ar visām legālajām tiesībām, bija jābūt kādam braucienam kaut vai te pat par Latviju. Nu, es biju braucis ar laivu, pēdzaru un makšķerējis. Un tad mums vasarā, tad bija kaut kāda, es nezinu, kaut kāds rudens jau laikam, tad mēs bija tāds piedāvājums, ka, nu, mēs visa grupa, lai tā kā izveidotos grupa, lai tā kā apmācītos, nedaudz iemācītos, nobrauksim ar laivu pa gauja, ar laivām pa gauju, visa grupa. Mēs nobraucām ar laivu pa gauju, nebija vienkārši, bija diezgan daudz jāērē, bet jaunam, spēcīgam puisim pēc armijas, kurš čilājas stieņus armijā svarbumus, nobraukt ar laivu pa gauju, nu, sērkociņu pareiz. Un uzreiz pēc tam, nākošajā pavasarī, mēs ziemu gatavojāmies, kalām plānus, maršruts, gādājām mugursomas, gādājām laivas, mēs aizbraucām uz Karpatu kalniem. Mēs aizbraucām uz Karpatu kalniem, tur bija tāda upe Čeremoša, un tā vairs nebija gauja. Tā vairs nebija gauja, tur bija kārtīgas krāces. Un vienā no šiem krācēm, es kā tagad atceros, tas posms bija tā kā no šienas līdz zāles beigām, tie viļņi bija trīsmetrīgi pirms ūdens krituma. Un es kā tagad atceros, es braucu, airēju, lai turētos straumē, un iekšē es tev teicu, Jāni, tās ir beigas. Mēs nobraucām šie, pa šo straumu, mēs noliecām pa ūdens kritumu, mēs iegriezām, izdarījām visu, kā mēs bijām mācīt. Puh, paldies Dievam. Mēs nobraucām šo upi, mēs lecām pa ūdens kritumiem, mēs braucām pa krācēm, pa tādām, kas piegāžu pilnīgi laivu. Un tad es atbraucu mājās, un es nekad nebiju braucis pa tādu upi kā Amata Latvijā. Un Amata, ja kāds zin, ir viens no grūtākajiem maršrutiem Latvijā, šis te ūdens turis maršruts pavasarī, kad ir liels palu ūdens. Un es atbraucu no šiem Karpatiem šajā vasarā, un nākošajā pavasarī tā bija vasara, kad mēs atbraucām, jeb tas laikam bija rudens, rudenī bija kaut kādi plūdi, un bija liels ūdens šis tā līmenis, un mani draugi sāka runāt, ka vajadzētu, ne ūdens turisti, bet mani draugi sāka runāt, vajadzētu nobraukt pa Amatu. Forša upe, strauja upe, viena no sarežģītākajām Latvijā, un tur ir tāda vieta, ko sauc par Lustūzi, tur gan ir traki. Tur visi gāžās, tur visiem ir pagām, airi lūst, paši gāžās, viss mantas aizpeld, laivas apgāžās. Mēs sākām braukt. Un es visu laiku gaidīju, kur tad būs tas trakums. Un mēs braucām pa tiem viļņiem, pa tiem maziem vilnīšiem un iebraucām šo Lustūzi, kā izrādēt. Un es prasu, nu, kur tad bija tas Lustūzi? Viņš saka, nu, tur, kur mēs bijām. Saka, tas bija tā bīstamā vieta. Tas bija tā bīstamā vieta, kur visi gāžās. Nu, beidziet, nu, tur taču vispār nekas nebija. Un man sašutums bija patiesa. Jo es biju bijis kalnos. Un es biju braucis pa ļoti spēcīgām un tādām nopietnām upēm. Redziet, un kā tas attiecās uz mūsu šīs dienas tēmu? Ja mēs iepazīstam Dievu dziļi un personīgi, mums nav grūti mīlēt savu ienaidnieku. Mīlēt ienaidnieku kļūst daudz vienkāršāk, ērtāk un varbūt arī saprotamāk, kāpēc mīlēt ienaidnieku. Tāpēc, lai uzkāptu smailē, mīli savu ienaidnieku. Vispirms kāpsim smailē, mīli Dievu savu kungu no visas savas sirds. Vispirms kāpsim šajā smailē, jo ja mēs tur kāpsim, ja mēs to sapratīsim, ja mēs to iemācīsimies, mums kļūst daudz vieglāk un vienkāršāk mīlēt savu ienaidnieku. Tāpēc pirms mēs dodamies, nu, mūsu nometnes šeit uz augšu, kāpsim vispirms šeit. Vispirms paskatīsimies, kā ir būt šajā smailē, mīli Dievu savu kungu no visas savas sirds. Un dosimies uz Marka evaņģēlija 12. Nodaļu, 29. Līdz 31. Pants, Marka evaņģēlijas 12. Nodaļa, no 29. Līdz 31. Pantam. Kāds cilvēks uzdod viņiem jautājumu. Kas ir augstākais bauslis pār visiem? Augstākā smaile pār visiem. Kas ir? Un Jēzus atbildēja, augstākais ir, klausies Izraēli, tas kungs mūsu Dievs ir viens vienīgs kungs. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, un no visa savu prāta, un no visa sava spēka. Un otrs ir šis, tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, cita lielāka bāžu par šiem nav. Tātad, mīli Dievu to kungu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa savu prāta un no visa savu spēka. Paskatīsimies nedaudz pa punktiem. Sakiet, vai Jēzus pateica tādu vispārinājumu? Viņš pateica tādu vispārīgu garīgu frāzi, no visas sirds, dvēseles, prāta, mūsu organismā, mūsu ķermenī, mūsu miesā ir visas šīs lietas. Un pirmām kārtām viņš teica, mīli no visas savas sirds. Tas ir attiecības. Ja es teicu, iemīli Dievu no visas savas sirds, tas ir attiecības. Attiecības starp tevi un Dievu. Tas ir laiks, ko tu pavadi viņu klātbūtnē. Tas ir laiks, kurā tu viņu iepazīsti kā savu kungu un kā savu glābēju. Tas ir sirds, ka tev velk pie Dieva būt kopā ar viņu. Otrā lieta, mīli Dievu to kungu no visas savas dvēseles. Iemīli būt Dieva klātbūtnē. Iegūsti prieku, gandarījumu, sajūsmu, patiesu baudījumu būt Dieva klātbūtnē, būt Dieva namā, būt Dieva tūmā. Tas ir tavas emocijas. Ja sirds ir varbūt tava attieksme, tad emocijas ir tava dvēsele. Trešā lieta. No visa sava prāta iemācies mīlēt Dievu ar prātu. Kad tu pārdomā par Dievu, kāds viņš ir. Kad tu domā par radību, kā radīt radību. Kad tu domā un saliec kopā to bildi, ko tu redzi apkārt. Kad tu ieraugi fiziku, matemātiku, bioloģiju, visas tās lietas, kas ir apkārt, no Dieva radīšanas stāsta puses. Un kad tu tādā veidā ar savu prātu piepildi ar lietām, kas tev palīdz mīlēt Dievu. Kad tu savu prātu piepildi ar lietām, kas tev palīdz mīlēt Dievu, kad tu lasi grāmatas, kad tu lasi Bībeli, kad tu pārdomā Dievu vārdu. Un pēdējā lieta, mīli Dievu to kungu no visa sava spēka. Mīļie, tā nav garīga izteiksme. Tas nav garīgs izteiciens no visa sava spēka. Mūsu spēks ir mūsu resursi, mūsu zināšanas, mūsu līdzekļi, mūsu varēšana. Un ja cilvēks saka, es mīlu Dievu, bet mēs neredzam viņa dzīvē nekādu augļu, viņš nemīl pa īstam Dievu. Jo mīlēt Dievu no visu savu spēku nozīmē darīt kaut ko priekš Dievu. Darīt priekš Dieva valstības. Nest kaut kādus augļus reāls taustām šajā pasaulē. To nozīmē mīlēt Dievu no visa sava spēka. Kā Dievu tā iemīlēt? Mēs šodien nekavēsimies vairāk pie šīs lietas, tur varētu daudz runāt. Bet kā Dievu var tā iemīlēt? Kad tu uzkāpi šajā kalnā pietiekoši augstu, un tagad skatieties, kas ir interesanti. Iedomāsimies, ka jūs esat šeit, pie pašiem mākoņiem. Pie pašiem mākoņiem. Jūs esat šeit tik ļoti Dievu iemīlējis, ka tas visu kļūst par realitāti jūs dzīvē. Paskatīties kāda interesanta lieta. Cik tālu ir mīlēt brāli un savu ienaidnieku. Jūs esat pāri tam pāraudzis, un jums ir viegli, ja varētu nostiept troci no viena kalna galva uz otru, jūs mierīgi tur varētu aizlaisties, aizbraukt ar šo trosi. Kad mēs mīlam Dievu tik ļoti, mēs kļūstam spējīgi pakāpties pāri tam ienaidam pret ienaidnieku, bet mīlēt šo ienaidnieku. Bet kā iemīlēt Dievu? Kā Dievu iemīlēt tik ļoti, lai mēs spētu mīlēt ienaidniekus. Ir divi veidi ticība. Ir ticība, divi veidi ticība. Ticība, kas balstās uz zināšanām. Ir ticība, kas balstās uz zināšanām. Kāda tā ir? Es zinu, ka Dievs ir. Es lasu Bībeli. Es saprotu Bībeli. Es novērtēju Dievu. Es ticu, ka viņš ir. Es ticu, ka viņš ir apsolījis. Es ticu, es zinu, es redzu, es saprotu. Ziniet, un tas ir ticība no zināšanas, kas saistās ar līdzīgi kā ar izslēgtu, kā ar sarunu internetā. Vai jums ir gadījies kādreiz sarunāties ar kādu cilvēku internetā, kad jums ir Zoom sazvans vai pēdējā laikā vai Hangout sazvans? Ir gadījies. Pareizi. Un tagad iedomājieties. Jūs ieiet šajā sazvanā, jūs gribat ar cilvēkiem aprunāties vai ar cilvēku, bet viņš ir izslēdzis ekrānu. Jūs dzirdat viņu balsi no attāluma. Viņš kaut kur kaut virtuvē kaut ko dara, un patiesībā viņam nav nekā īsti darīšanas gar jums. Mīļie, tā pirmām kārtām cilvēki nekad nedariet. Ja kāds jums zvana, ieslēdziet ekrānu. Esiet kopā ar to cilvēku. Tas nozīmē, ka mēs zinām, dzirdam, redzam, saprotam, tur Dievs ir, un mana ticība balstās uz zināšanu. Es zinu, ka ir Dievs. Bet ir otra veida ticība, kas balstās uz attiecībām ar Dievu. Ir otra veida ticība, kas balstās uz tuvām personīgām attiecībām ar Dievu. Kāda tā ir? Dievs ir dzīva, reāla, garīga personība. Tu viņu satiec lūkšanu laikā. Tu pavadi ar viņu laiku savā lūkšanu istabā. Tu lasi viņa vārdu un tu saņem piedzīvo no viņa vārda, kā viņš runā uz tevi. Kad tu lūdz Dievu, tu nevis domā par putniem gaisā vai par savu nelaimi, tu it kā garīgi stāv viņu priekšā, tu iztēlojies, ka tu esi kopā ar viņu. Un nevajag iztēloties, tā ir realitāte, viņš ir kopā ar tevi. Kad tu sajūti viņa klātbūtni un kad tu pamazām šādā veidā iepazīsti viņu personīgi kā cilvēku, kā personību, kā Dievu, kā glābēju, kā pestītāju, kā savu kungu un kā savu vadītāju. Tas ir kā ar ieslēgtu ekrānu. Kad tu sazvanies ar kādu, vai es kopā, tu ieslēdz ekrānu, tu redzi šī cilvēka smaidu. Tu redzi viņa izteiksmi, tu redzi, kā viņš runā, viņš tev atbild. Jums ir komunikācija, tas ir attiecības. Tad ir šis otrs veids, kas balstās uz personīgām attiecībām ar Dievu. Kā izveidot šīs attiecības? Kā izveidot šīs tuvās personīgās attiecības ar Dievu? Mēs esam daudz runājuši, bet šīs dienas sakarā noteikti mums jārunā vēl par to. Dosimies uz Lūkas evaņģēliju, 10. nodaļu, 32. līdz 42. pants, daudzkārt lasīta vieta. Lūkas evaņģēlijas 10. nodaļa no 32. no 38. atvainojos, līdz 42. pantam. Atgadījās, ka viņi tālāk ejot nonāca kādā ciemā. Tur bija kāda sieviete Marta vārdā, uzņēma viņu savā namā. Un viņai bija māsa Marija, tā apsēdās pie kunga kājām, klausījās viņa vārdos. Bet Marija, aizņemta ar daudzām rūpēm par to, kā viņu apkalpot, pienāca un sacīja, kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa mani atstājusi, lai es vienu kalpotu? Saki jau viņai, lai viņa man palīdz. Bet tas kungs viņai atbildēja, sacīdams, Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet tikai vienas lietas vajag. Marija sev izraudzījusies labo daļu, tā viņai netaps atņemta. Ko darīja Marija? Marija sēdēja pie tā kunga kājām un sarunājās ar viņu. Tas nebija, es zinu, tas kungs ir manā namā. Tas nebija pa durvju starpu paskatīties, viņš tur ir, es saprotu, viņš ir, es zinu, ka viņš tur ir. Viņa apsēdās pie viņa kājām un sarunājās ar viņu. Marta tajā laikā rūpējās par to, kā pabarot Jēzus, kā pabarot šo ciemiņu. Un iesaka, Marta, tu daudz ko dari, tu daudz kalpo, daudz rīkojies, bet tas, kas ir vajadzīgs, bet tikai viena lieta vajadzīga, Marija sev izradzījusies labo daļu, tā viņai netams atņemt. Lūk, redziet šajā smailē, mīli Dievu savu kungu, var censties kāpt ar zināšanām. Ar zināšanām, ka tu zini, kāds ir, ka ir Dievs, kāds viņš ir, ko viņš dara, kādā veidā viņš izpaužās. Ka tu zini, kāds viņš ir, bet tu zini, ir pavisam citu lietu, pazīt viņa sirdi. Piemēram, jūs lasat Bībelē par kādiem notikumiem, kādām lietām, uzdodiet jautājumu, kāds motīvs, kāds sirds motīvs bija Jēzum, kad viņš kaut ko darīja, kādas sajūtas bija viņā, kādas emocijas viņā plosījās, kad viņš runāja ar mācekļiem, kad viņš runāja cilvēkiem, uzdodiet šo jautājumu un iepazīstiet viņu. Kad jūs lūdzat Dievu, domājiet, iztēlojieties, koncentrēties, ka viņš ir jūsu priekšā, ka jūs ar viņu sarunājaties. Tādā veidā mēs iemācamies mīlēt Dievu personīgi. Iemācamies Dievu pazīt personīgi. Iemācamies būt kopā ar viņu personīgi, dažādos apstākļos. Un mēs sākam pazīt viņa sirdi, viņa prātu, viņa motīvus, un tad mēs sākam iepazīt ar viņu pavēles. Bet tad viņa pavēles vairs nav grūti turēt, jo mīliet savus ienaidniekus pavēli ir teikta ar mīlestību uz tiem cilvēkiem. Mēs runāsim par to nākušajā dievkalpojumā, ka mēs saprotam, ka Dievs, ka Jēzus Kristus ļoti mīl tos nomaldījušos cilvēkus, kas mums dara pāri. Un viņa sirds ir neatdari viņam ar to, ko viņš tev dara. Jo es gribu, lai tu parādi manu attieksmi pret viņu. Es gribu, lai tu parādi manu sirdi pret viņu, manus nodomus pret viņu. Un tad tas viss kļūst daudz savādāk. Tātad iemīli Dievu no visas savas sirds, dvēseles, prāta un spēka. Ja mēs stipri un dziļi mīlēsim Dievu, mēs būsim pietiekoši augstu uzkāpušajā kalnā. Mēs būsim spējīgi mīlēt savus ienaidniekus. Jo kas notiek? Kad mēs skatāmies uz Dievu, kad mēs pavadam ar viņu laiku kopā, kad mēs esam pie viņa kājām, kas notiek? Pāvēl otrā vēstule korintiešiem. Ļoti svarīga vieta. Trešā nodaļa, 17. līdz 18. pants. Bet mēs visi atsektām sejām, spoguļodamies tā kunga spožumā, pavadītam laiku kopā ar viņu. Pavadītam laiku ar viņu kā ar personību, iepazīdam viņu, runādam ar viņu, lasīdam viņa vārdu, jeb uzņemdam sevī viņa gribu savā dzīvē. Topam pārvērsti viņa paša līdzībā, no spožuma uz spožumu, to dara tā kunga gars. Mēs topam pārvērsti viņa līdzībā. Jēzus mīl grēciniekus. Jēzus ienīst grēku, bet mīl grēciniekus. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas ir mūsu ienaidnieki tā grēka dēļ, kas ir viņu dzīvē, Jēzus viņus mīl. Un ja mēs pietiekaši stipri iemīlam Dievu, mēs topam pārvērst viņu līdzībā, mūsos parādās Dieva sirds priekš tiem cilvēkiem. Un mēs kļūstam spējīgi mīlēt šos mūsu ienaidniekus. Bet kā praktiski mīlēt ienaidniekus? Kā praktiski mīlēt savus ienaidniekus? Ja mēs esam uzkāpuši šajā kalnā, mēs kāpjam šajā kalnā uz augšu, mēs pieņemsim, varbūt esam šeit jau pie mākoņiem, lai Dievs dod. Bet kā praktiski parādīt mīlestību šiem cilvēkiem? Kā praktiski sākt šos cilvēkus mīlēt? Savā garā, jeb savā attieksmē pret šiem cilvēkiem, nonākt šeit, šajā ielajā, tā kalna pakājē, ko sauc par mīli savu ienaidnieku. Nonāk tur. Mums jānolaiž lejā no šī kalna, jeb garīgi jānonāk tur pie šī kalna pakājas. Un sākums, kā izpildīt šo Jēzus pavēlu mīlēt savu ienaidnieku, ir nestāvēt pretī. Sākums pavēlēji, jeb pavēles piepildīšanai mīlēt savu ienaidnieku, ir nestāvēt pretī. Un es gribētu jūs mūsu visus vest uz Mateja evaņģēliju atpakaļ 5. nodaļu, 38. un 42. pants. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa no 38. līdz 40. No 38. līdz 42. pantam. Šie panti ir tik daudz runāti. Bet es domāju, ka parunāsim vēl. Tātad 38. pants. Lasīsim visu kopā. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci, zobu pret zobu. Izklausās naidīgi, pareizi. Bet ko šis pants pateica? Patiesībā, vecās darības laikā šis pants bija pateica, jeb turēja normas, cik ļoti, jeb kāds sods pienāks tam cilvēkam, kas kaut ko ir izdarījis. Un ja, piemēram, kāds kādam bija izsitis aci, tad sodam vajadzētu būt samērīgam ne vairāk kā izsista acis. Ja kādam bija izsist zobs, tad ne vairāk kā izsist zobs. Šie panti runāja par to, ka tu nedrīksti pret cilvēku, kas nodarīs tev pāri, izturēties sliktāk, nekā viņš ir pelnījis. Bet ebreji tajā laikā bija pārvērtuši šo likumu aci pret aci, zobu pret zobu, nevis kā mēru, cik tālu drīkst atmaksāt vai cik tālu drīkst sūtīt vaininieku, bet par principu, aci pret aci, zobu pret zobu. Un tas ir tā, visu laiku šitā, visu laiku šitā. Jēzus viņiem cenšas izskaidrot šo pantu. Bet, darot to visu, mums ir jāzina, ka Jēzus ir blakus, ka viņš mūs mīl, ka viņš viņus redz un ka viņš mūs palīdzēs. Tātad, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci, zobu pret zobu. Bet es jums saku, jums nebūs pretī stāvēt ļaunumam, bet kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Es izlasīšu varbūt visu, tad atsevišķi pa pantiem. Un kas ar tevi grib tiesāties un ņemt savus svārkus, tam atdod arī mēteli. Un kas tev spiežiet vienu jūdzi, ar to paēd divas. Dodi tam, kas tevi lūdz un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties. Tātad pirmām kārtām nestāvēt pretīm. 39. pants, 38. mēs jau apskatījāmies. Bet es jums saku, jums nebūs pretīm stāvēt ļaunumam. Ko nozīmē šis izteiciens? Mums ir jāstāv ļaunumam pretīm, kas ir apkārt. Mēs esam aicināti cīnīties pret vēlna darbiem šajā pasaulē. Mēs esam aicināti stāvēt pret vēlna lietām, kas notiek kādiem cilvēku dzīvēs vai apkārtējo cilvēku dzīvēs. Mēs esam aicināti stāvēt pretīm šim ļaunumam. Ja jūs pats teic, stājieties pretīm vēlnam. Bet mēs neesam aicināti nostāties aizsardzības pozā ar gatavību dot atpakaļ, ja man kāds kaut ko izdarīs. Ja es saku, tad, kad jūs nostājaties tādā pozā, tā nav mana griba. Un ja es saku, jums nebūs tādā veidā stāvēt šajā aizsardzības pozā ar gatavību atriepties. Ja jums iedevu vienreiz, jūs divreiz. Ja es saku, nestāviet pretīm tādā pozā cilvēkiem. Un ja kāds tev sit pa tavu labo vaigu, ja kāds tev sit pa tavu labo vaigu, pieņem varbūt to. Pieņem to ar mieru, ar pacietību, ar lēnprātību. Neiet runu fiziski pagriezt otru vaigu. Kad Jēzus iesita pa vaigu, sita pa sevi, viņš nepagriez otru vaigu, viņš uzdeva kādu jautājumu. Tas nozīmē, ka mēs, kad mums dara pāri, mēs esam aicināti nenostāties aizsardzības pozā ar gatavību atmaksāt, bet ar lēnprātību un ar mieru pieņemt šo te uzbrukumu. Un ziniet, kad es domāju par šo frāzi, nestāvēt pretīm ļaunumam, man nāca tāda līdzība. Mēs varam būt savā dzīvē attiecībā pret saviem ienaidniekiem, ja pārdarītājiem, kā lokans, lazdas, žagars. Kā lokans, lazda, lokana, lazdas jauno, šī te atvasīt. Kā lokam, lazdas atvasīt. Bet mēs varam būt arī kā kārtīgs ozols. Un tagad iedomājieties, kāds jums brauc virsū ar mašīnu? Jūs pretinieks brauc virsū ar mašīnu. Ja jūs esat šī lokanā lazdas viciņa, jūs nolieksieties un tas cilvēks pārbrauks pāri un jūs piecelsieties atpakaļ. Jā, varbūt būs nobrāzta mize, bet jūs piecelsieties atpakaļ. Un viņam arī nekas nenotiks. Viņš būs pārbraucis pāri un viņam arī nekas nebūs. Ja mēs esam kā ozols, tad mašīna ir lupatās un koks ir nolausts. Tad abi ir cietuši. Un iesaka, nestāviet ar šī aizsardzības pozu pretīm saviem ienaidniekiem. Esiet noliecaties šīs lietas priekšā, jeb šī uzbrukuma priekšā, pārlaižiet to pāri. Un jums sit vienā vaigā, ļaujiet, lai tas notiek, un nestāviet tam pretī. Ja tas attiecās uz mums personīgi. Un ja es saku, lai tā vietā, lai karotu par savām tiesībām, par tiesībām atmaksāt, par tiesībām atriepties, jums ir jāļauj, lai jums ir brīvprātīgi jāiemācās atteikties no savām tiesībām. Mūsu dabiskā reakcija ir dot pretīm. Dabiskā reakcija ir nostāties pretīm, dot pretīm. Pārdabiskā reakcija ir piedot. Tas ir pārdabiski. Bet mums ir pārdabisks Dievs. Tā ir pārdabiska reakcija, nedabīga reakcija. Piedot, piedot, parādīt žēlstību tam cilvēkam, nenostāties pretī. Bet mums ir pārdabisks Dievs, brīnumu Dievs. Un iespējams, ka šīs lietas ir lielākie brīnumi šajā pasaulē, ne tikai dziedināšana vai kādas citas lietas. Un Jēzus šī vietā nerunā par sevis pašpazemošanos, tiepka mēs ļaujam sevi visu laiku pazemot, bet par uzbrukumu pieņemšanu ar mieru un ar lēnprātību. 40. pants. Un kas ar tevi grib tiesāties un paņemt tavu svārkus, tam atdod arī mēteli. Ja kāds ir kategorisks, sīkumains, viņš grib no tevis kaut ko dabūt, viņš uzskata, ka, tā ir, ka tās ir viņa tiesības, viņš ir gatavs tiesāties, ja es saka, atdod viņam to, ko viņš grib, un atdod vēl vairāk. Vai tiešām es par tevi neparūpēšos? Vai tiešām tu domā, ka tevi jāturās pie tā ar zobiem un nagiem un jāparāda naidus dusmas? Ja kāds grib no tevis kaut ko atņemt vai paņemt, atdod brīvprātīgi un pieliec vēl klāt. Un pieliec vēl klāt. Neturies pie savām tiesībām, cik daudz kristieši ir sabojājuši savas dzīves. Jo tā vietā, lai palaistu kādas lietas no savām rokām un pateikt, ja tu tik ļoti to vēlies, ja tu esi gatavs celt skandālu, ja tu esi gatavs tiesāties, ja tu esi gatavs ienīst visu mūžu, ņem. Es tev atdodu. Varbūt tu vēl kaut ko varētu gribēt. Es tev atdošu arī to. Tā vietā bieži vien mēs turamies pie tā. Un mēs nespēsim tādā veidā piepildīt šo mīlestības bauslu. 41. pants. Un kas tevi spiež paiet vienu jūdzi, ar to pai divas. Ja kāds no tevis pieprasa kādu rīcību, izdari vairāk. Ja kāds tev spiež tev paiet vienu rūdzi, pai divas. Izdari vairāk. Ja kāds pieprasa, man ir tiesības, man ir pienākumi, tev tas ir jādara, izdari vairāk. Tā vietā, lai nostātos pretim, nekā nebūs. Tu man nekur nespiedīs, es nekur nedošos, es tagad kā āzis te iespītēšos. Ja es saka, izdari to, ko viņš tev saka, un izdari vairāk. To sauc par otrās jūdzes likumu. Un ziniet, kā otrās jūdzes likums ļoti spilgti izpaužās kristiešu dzīvē. Es esmu piedzīvojis simtiem reižu. Es esmu vedis cilvēkus, man ir veduši cilvēki. Es domāju, ka jūs kādreiz arī vedīsiet vai kaut ko darīsiet kādiem cilvēkiem. Vienmēr izdariet vairāk, nekā tas cilvēks gaida. Jūs, piemēram, vedat kādu cilvēku uz mājām. Ir vēls vakars, ir no dievkalpojuma, no lūkšana vakars, nezinu, no kāda pasākuma. Jūs braucat vedat kādus cilvēkus. Un tas cilvēks saka, izlaid man šeit ielas galā, nu es te paiešos trīs kvartālus priekšu, man te pat nav tālu, es te pastaigāšos. Kā jūs domājat, kā būtu labāk? Aizvest viņu līdz mājām? Vai izlaist trīs kvartālus pirms tam? Un viņš pat jums varbūt neprasīja. Izdari vairāk. Izdari vairāk. Aizved līdz galam. Piepildi šo pilnīgo mīlestības likumu un lai viņš brīnās. Lai viņš brīnās un lai viņš tā sāk darīt. Un ja viņš tā sāks darīt, citi tā sāks darīt. Un rezultātā šī pasaule būs labāka. Un ja es teicu, ja kāds tev spiež paiet divas jūdzes, vienu jūdzi, paiet divas, izdari vairāk. Izdari vairāk, nekā no tevis prasa. Dodi tam, kas tevi lūdz, un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties. Bieži vien cilvēki paliek ienaidnieki tāpēc, ka kāds kādam kaut ko lūdz un zina, ka tam otram ir iespēja, un šis otrs vienkārši pasaka, nē, piedod, es tev to nedarīšu vai nedošu. Un šeit, mīļie, nav runa par sliņķi. Piemēram, tu redzi, ka tas cilvēks ir slinks, ka viņš slinko, viņš neko nedara. Un saka, ej, klausies, Jāni, vai tu nevarētu man aizdot 10 eiro? Es jau 3 mēnešus kā nestrādāju, un vispār strādāt negribu, bet vai tu nevarētu man aizdot? Es droši vien teikšu, ka nē. Bet ja es redzu, ka cilvēkam ir vajadzība, ja es zinu, ka cilvēkam ir vajadzība, es aizdošu. Un ja vien tas būs iespējams, es teikšu, neatdod. Neatdod. Es vienkārši tev to uzdāvinu. Un ja es runāšu šajos pantos, viņš runā par šo vietu nestāvēt pretī. Un redziet, mūsu apņemšanās nestāvēt pretī ir tā, kas sāk mūs vest šajā kalnā mīli savu tuvāko. Ja mīli savu ienaidnieku. Šī mūsu nestāvēšana pretīm sāk vest pa to ceļu, ko sauc par mīli savu ienaidnieku. Mēs esam šobrīd it kā ieejā.
šajā ielajā. Un nākošu svētdien mēs runāsim par šo kāpšanu šajā smailē. Nākošajā svētdien mēs runāsim par šo kāpšanu šajā smailē. Mīli savu ienaidnieku. Kā praktiski mīlēt savu ienaidnieku? Jo tik vienkārši teikt, paiet malā un teikt, es mīlu savu ienaidnieku. Labi, ka es viņu neredzu. Labi, ka man nav jābūt ar viņu kopā. Bet, ziniet, vārds neredzu, viņam sakne ir neieredzu. Vārdam neredzu, krieviski ļoti izteikti ir, neieredzu. Jēzus runāja par mīlestību. Un nākšajā svētdienā mēs runāsim par praktisku veidu, kā parādīt mīlestību šiem cilvēkiem. Un pirmā lieta, par ko mēs šodien runājām, par šo ieleju nestāvēt pretī. Nākošajā reizē mēs runāsim par to, kā praktiski mīlēt savu ienaidnieku. Jo mūsu ienaidniekam praktiski ir jāredz, ka mēs viņu mīlam. Praktiski ir jājūt, ka mēs viņam piedodam. Praktiski ir jāierauga, ka mēs nestāvam pretīm, bet ka mēs viņu gribam svētīt, ka mēs gribam viņam palīdzēt. Lai debes Tēvs mūs svētī. Pilūksim Dievu. Mīļais debes Tēvs, mēs noliecamies kungs tavā priekšā. Mēs tev pateicamies, Dievs. Mēs tev, kungs, pateicamies, ka tu esi devis savu vārdu un ka tavs vārds ir tik dziļš un tik spēcīgs, ka mēs varam viņā atrast visas bagātības, kas mums ir vajadzīgas. Un debes Tēvs, tu redz šo vārdu par nestāvēšanu pretīm. Tu redz, kungs, šos pantus, kuros tu runā, lai mēs neatmaksājam ļaunumu ar ļaunumu. Debes Tēvs, svētī mūs Dievs, ka mēs spējam būt labprātīgi saviem pretiniekiem, ka mēs spējam būt labprātīgi saviem ienaidniekiem, ka mēs spējam noliekties un palaist garām šos cilvēkus. Mīļais kungs, svētī, ka mums taviem bērniem ir tik dziļas, personīgas un tuvas attiecības ar tevi, ka mēs esam tik augsti šajā kalnā, ka mēs varam skatīties pāri šīm lietām un darīt tā, kā tu, kungs, Jēzus, būtu darījis. To mēs tev lūdzam. Svētī šo laiku, svētī šo nedēļu. Jēzus vārdā. Āmen.